Sing.
Šetnje. Stvrđu. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan i hvala što ste nam se pridružili u još jednoj šetnji. Pravo je vrijeme. Pravo vrijeme je do duše svakog radnog dana u 10:05. Da li uživate u ovom proleću? Nije tako toplo kao što je bilo u februaru, ali barem ima sunce, barem su prestale kiše. Proleće je jedno od naših današnjih tema, izložba Medvedi u čast proleću. Otvara se danas, razgovarat ćemo o tome šta je to što medvede, koji su između ostale jedni od vesnika, životinskih vesnika proleća, šta je to što ih čini tako fascinantnim i tako magičnim i šta je to što ih čini tako atraktivnom temom za umjetnike, budući da preko 50 umjetnika učestvuje u izložbi Medvedi. Zatim, naša druga tema, razgovarat ćemo o osnivanju regionalne konferencije za saradnju mladih. Ona okuplja mlade iz 6 zemalja, 5,5-6, zavisi kako računamo jedan region ovdje na Balkanu. I ova konvencija će pokušati da utiče na vlade u regionu, tako što će imati, nadamo se, neku malo veću težinu, budući da okuplja veliki broj mladih i veliki broj organizacija da se rješavaju problemi mladih. Čućemo kako nameravaju da uspiju u tome. A na samom početku naše šetnje čućemo jedan prilog Milenka Markovića, premijerno na našem programu, delove tih snimaka koje on napravio putujući po Srbiji za vrijeme poplava, pre 3 nedelje i odmah posle poplava. Već smo mogli čujemo nekim od priloga u našim novostima dana, a ovo će biti prilika da čujemo dokumentarni materijal po prvi put koji je kolega Marković snimio u Krupnju. I sada ćemo da čujemo upravo to. Opština Krupanj je teško stradala u majskim poplavama 2014. godine. Od tada veliki broj kuća je ponovo izgrađen, obnovljena je putna infrastruktura, a stigla je i prva značajnija investicija. Naime, turska kompanija Jeans je pokrenula proizvodnju pogađate džinsa i zaposlila 100 radnika. Međutim, iako su ove godine poplave srećom zaobišle Krupanj, ta opština se dalje suočava sa dva velika problema, brojnim klizištima i, verovatno daleko gore, izlivanjem otrovne jalovine iz napuštenog rudnika Antimona stolice kod Kostajnika i upravo o tome govorimo danas. Naime, maja 2014. godine poplavne bujice su probile branu na jalovištu napuštenog rudnika Antimona. Tada su otrovne materije izlile su se i zagadile su rečne tokove Kostajničke reke, Jadra i Drine, kao i poljoprivredno zemljište na obalama tih reka. Iako je tada prošlo skoro 2 godine, zagađena voda i dalje truje to područje zapadne Srbije, a malobrojni pokušaj da se spriječi dalje izlivanje dali su polovične rezultate. Slušamo šta je zabeležio na tu temu Milenko Marković.
Selo Kostajnik kod Krupnja nalazi se u omanjoj klisuri kroz koju prolazi Kostajnička reka. Reka je odavno mrtva jer jedan deo njene vode prolazi kroz otrovnu jalovinu koja se nalazi na početku seoskog područja. Sreća u nesreći je što je 2014. godine popustila samo manja brana. Meštani Kostajnika su zato stalno na oprezu, jer postoji opasnost od probijanja druge velike brane, što bi izazvalo snažnu bujicu i izlivanje daleko većih količina otrovnih materija.
Kad je kiša imaš strepnju, pod breda ne smeš da spavaš i moraš da budeš oprezan zbog dece, imam unučići i ostanu da spavaju sedmicu ovde.
Strepimo i noć kad kiša ne smijemo da spavamo. Kiša udari, voda ide ozgo, pesak, smrdi, ne možda dišeš, otvoriš vrata 10 minuta, ona zatvoriš. Priča je bila se 1. maja početi da se tu drat neka pozida na brani. Mi smo to jedva čekali. Došao je danas neki mart, niko ništa ne preduzima. Pa kad je kiša, bela je, a kad prestane kiša, ide pesak i to ne ide normalno. To nešto zvuči kao da je metal, šta je. Deca se pogotovo plaše kad spavaju ovde.
Znamo i da je to sve otrovno i to smradi. Ja sam i onako bolestan, ja ne smijem da budem tu blizu reke i pogotovo kada krene tu u talasima, to smradi i mi se sklonimo jednostavno. I kada mode lopta u reku, pokušamo nekako motkama da izvučemo, što manje prilazimo reci. Sada nema više ni riba, ni tičega u reci.
Tačno da ona se osjeća da nije ni za potrebljivo, ni za stoku, ni za što. Pogotovo posle veće kiše, ona se daleko osjeti, ja pogotovo bili iz moje kuće, to osjetiš, baš smrdi. Ovo nije za pacijenti, ali imaju daleko većih stvari koje su ljudi i stručnjaci sanirali. Pa zašto se ne mogla sanirati jedna brana? Neko nekoga krije ili stoji iza toga.
Gradski zavod za javno zdravlje u Šapcu je u protekle 2 godine uradio nekoliko analiza vode u tokovima nizvodno od Kostajnika. Dr. Ivan Dragičević kaže da su sva njihova ispitivanja pokazala prisustvo otrovnih materija čak i na mestima koja su nekoliko desetina kilometara udaljena od izvora zagađenja.
Naše analize su pokazale da u ovim manjim vodotocima koji su bliže samoj deponiji, odnosno samom jalovištu, su povišene koncentracije teških metala. Najveća koncentracija je arsena i antimona. Ima i u ovom najbližem delu brani odstupanja i drugih metala kao što je gvožđe i olovo, ali je akcenat na antimonu i na arsenu upravo iz razloga zbog njihovog uticaja na zdravlje. Kako se nizvodno silazi, tako je u tim merenjama pokazalo da recimo nije bilo povećanja u samoj reci Drini, ali u zavisnosti od doba godine može da dođe i do varijacija u zavisnosti od količine vode. Ono što je suština da se to dešava od majskih poplava 2014. i da su količine koje su završile u reci Drini faktički razređene u većim vodotokovima, ali je u poplave 2014. godine bilo zahvaćeno i poljoprivredno zemljište koje prema nama dostupnim podacima nismo sigurni da li je sanirano. Ono što je bitno da sami teški metali mogu da izazovu priličnu štetu na životnu sredinu i da je potrebno vršiti stalno praćenje i pogotovo što se tiče stanja reka, znači treba se prati stanje rečnog dna i stanje živog sveta u Drini. Zemljišta koje je zahvaćeno poplavama, prema analizama koje je Gradski zavod iz Beograda, Gradski zavod za javno zdravlje radio još posle same poplave, nad samom poplavljenom zemljištu koji je u selu, znači Kostajnik i dole nizvodno, tu je potrebno raditi remedijaciju, odnosno zamjenu tog zemljišta jer ono je neupotrebljivo. Na sreću radi se o jednom užem pojasu, pošto ta sam potok koji je poplavio tada nije velike širine bio.
Član Gradskog veća Loznice i stručnjak za zaštitu životne sredine Janko Aleksić upozorava da su hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta gotovo sigurno već zagađene.
Kada je Jadar veliki, onda on u naseljenom mestu Jelav jednom prečicom dođe do reke Drine. Inače, on je kao delta Nila, on se u Drinu uliva nekih 7-8 km, skoro i 10 paralelno sa Drinom, što je dobro zbog Drine, ali nije dobro za ovaj deo ovamo, Kozjak, Jelav i Novo selo, gde zapravo dolazi do još većeg priliva tih teških metala, a kasnije sigurno i velikih problema da se oni uklone sa tog plodnog zemljišta. Nekoliko mesnih zajednica koje se nalaze nizvodno od Kostajnika, prvenstveno Korenita, pored te reke je došlo do izlivanja i kompletno sav taj humus je zagađen sa tim teškim metalima. Međutim, šta je sa tom zemljom? Gde ćemo je odneti? Gde ćemo je ostaviti? Gde god budemo pokušali da odložimo to, da napravimo jedno pozajmište ili mesto gde bismo odložili tu zemlju, sigurno ćemo naići na problem meštana koji ne bi želeli da takav jedan plodni humus koji je sada u potpunosti zatrovan dođe kod njih. Što se tiče Loznice, mi još uvek nemamo pravih informacija šta je sa terenom, šta je sa plodnim zemljištem, koliko i u kojoj meri je on oštećen, odnosno koliko je opasan po zdravlje ljudi. Mi bismo voljeli da na tu temu radimo još više i da imamo prave informacije.
O izlivanju jalovine predsjednik opštine Krupanj Rade Grujić je obavestio sve nadležne službe svega nekoliko sati pošto je brana probijena. Agencija za zaštitu životne sredine je tokom 2014. i 2015. godine redovno informisala vladu da su vodotokovi zagađeni, što je objavljeno na njihovoj internet stranici. Posle dva pokušaja sanacije brane, jedini rezultat je bio da je količina otrovne vode koja se izliva delimično smanjena, ali ne i zaustavljena. Rešenje je ipak na vidiku, tvrdi direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.
S pomoć programa Ujedinjenih nacija za razvoj urađen je projekat sanacije jalovišta u Kostajniku i radovi bi trebalo da počnu relativno brzo. Projekat je završen nedavno, izvođenje tog projekta je počelo krajem leta, početkom jeseni prošle godine. Projekat je prošao sve kontrole i sada se prosto spremamo za početak radova na sanaciji. Znate da je u pitanju problem koji je star nekoliko decenija i mi ćemo sada na održiv način rešiti taj problem. To će jako puno da nas košta i to su vrlo ozbiljni radovi koji će mesecima trajati, ali nakon toga više apsolutno nikakve opasnosti od izlivanja tih opasnih materi iz jalovišta neće biti. Pritom ćemo raditi naravno i sanaciju terena, tako da se očisti u meri u kojoj je to moguće okolno zemljište od jalovine. Radovi će biti izvedeni iz tri faze. Prvu fazu čine radovi koji treba da spreče da voda ulazi u jalovište. Druga faza jeste sanacija brane. Treća faza jesu radovi na čišćenju. Ta faza treća je ujedno i najkompleksnija i najskuplja, a neka procena jeste da bi ukupna vrednost svih radova koje je neophodno izvesti mogla da dobaci i do puni 2 miliona evra.
Napušteni rudnik Antimona je u vlasništvu Farmakoma kompanije kontroverznog šabačkog biznismena Miroslava Bogićevića. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Nebojša Šarkić smatra da je država preko javnog pravobranilaštva mogla da preuzme pravne korake za naknadu štete nastale od zagađenja.
Da li će se to moći naplatiti od vlasnika ili ne, to je druga stvar, ali taj iznos se može usmeriti prema onome ko postane novi vlasnik. Taj iznos se može usmeriti prema stečajnoj masi. Taj iznos se može usmeriti i prema novome kupcu. Postupci su potpuno različiti, a mislim da je najgore od svega pasivnost koju smo imali prema ovoj ozbiljnoj situaciji.
Naši pokušaji da dobijemo izjavu od Miroslava Bogićevića nisu urodili plodom. Protiv Bogićevića se vodi drugi postupak zbog zloupotrebe službenog položaja, a kompanija Farmakom je u stečaju. Ministar energetike Aleksandar Antić je početkom januara prošle godine izjavio da je zbog izlivanja jalovine podneta prijava protiv Farmakoma. Ali iz tog ministarstva nismo dobili odgovor o kakvoj se prijavi radi i u kojoj je fazi njeno rešavanje. Ni Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na naša pitanja da li je zbog ovog slučaja pokrenuta istraga i da li su protiv odgovornih podnete krivične prijave.
Čuli smo prilog, Milenko je sada sa nama. Ono što me fasciniralo slušajući ovaj prilog, kada smo govorili o istom problemu, kada si bio na terenu, ja sam mislio da se radi o nečemu što nije toliko dobro poznato na višim nivoima, dakle lokalni problem, pa eto...
Ne.
Ali ispostavilo se da svi vrlo dobro znaju o čemu se radi.
Ne, zna se već od prvog dana, dakle prvog dana kada se to desilo u maju 2014. godine, predsjednik opštine Krupanj Rade Grujić ne samo što je pozvao sve nadležne službe, nego je pozvao i redakciju Radio Beograda i mi smo maltene istog dana o tome izvestili i posle smo povremeno izveštavali. U međuvremenu su rađene analize Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Šapca i sve te analize su pokazale povećano zagađenje i o tim analizama je Agencija za zaštitu životne sredine uredno obaveštavala vladu na svakih mesec, dva, tri kako su rađene.
Dakle, incidenti se dešavaju i u razvijenim zemljama, jednostavno dešavaju se. Interesantno je da problem nije rešen, a takvog je obima da mora biti rešen.
Ono što je po meni najveći problem jeste što se nije odmah reagovalo na to, nego se prvo čekalo, apsolutno se ništa nije preduzimalo. Onda je u decembru mesecu 2014. tek tada na entuzijazam lokalne samouprave u Krupnju, gde je predsednik opštine pozvao direktora rudarskog basena Bor, pa su došli stručnjaci iz Bora u pokušaju da to nekako na neki način saniraju. Postavljena je neka improvizovana brana, ona je držala oko dve nedelje da bi ponovo krenula ta jalovina da curi, dakle to je bio onako potpuno jedan
fijasko.
Fijasko, a dobro, amaterski pokušaj, čovjek je pokušao nešto da uradi, pa nije uspelo. Posle
i sada 2016. voda je ponovo zahvatila deo tijelovine.
Ne, voda je odmah dve nedelje posle postavljanja te brane ponovo počela da teče i ona non stop teče, dakle evo skoro dve godine otrovna jalovina se izliva u taj deo, u taj sliv reke Drine praktično. Znači ona nije prestajala da se izliva, osim što je na proleće 2015. postavljen je jedan, kako da kažem, jedno betonsko korito koje zaobilazi branu i ono je otprilike prepolovilo tu količinu vode, tako da sad jedan deo vode izlazi čist sa leve strane, a sa desne strane jalovine i dalje se izlivaju otrovne materije i one se spajaju u taj jedan tok Kosteničke reke. U selu Kostenik tu reku sada zbog toga, pošto je deo čiste, a deo prljave vode, zovu špricer.
Verovatno. Kako meštani reaguju na to? Da li su svesni što se dešava?
Oni su vrlo svesni i shvataju da su u velikoj opasnosti, jer je u pitanju jedna uzana klisura, tu ima oko 20 kuća koje su neposredno u blizini reke, popustila je samo manja brana. Velika brana srećom nije popustila, koliko bi ona popustila, pošto je to tako uzan jedan prostor, to bi moglo da bude pravi pravcati tsunami koji bi počistio sve te kuće bukvalno u roku od nekoliko sekundi, tako da oni su, njima bukvalno visi mač nad glavom.
Da, i za kraj, koliko je realno ovo što je Obić Blagojević?
Pa realno uradio je projekat Institut Jaroslav Černi. Tu je u stvari najveće pitanje zašto se čekalo, jer je taj projekat počeo da se radi tek u septembru prošle godine. Dakle, prošlo je više od godinu dana prije nego što je uopšte projekat počeo da se radi i bila su ova dva neuspešna pokušaja pre toga. Projekat izgleda ozbiljno urađen. Jaroslav Černi je sve te projekte, i ne samo za Krupanj, nego on, to je Institut za vodoprivredu, ne samo za Krupanj je radio sve te projekte i dosta uspešno. Sad nadamo se da je projekat kvalitetan i da bi trebalo to uskoro da počne. Trenutno je u toku postupak javnih nabavki. Mislim, u stvari sasvim je sigurno da radovi u ovom mesecu neće početi, ali bi mogli za jedno mesec, dva da konačno počnu. To bi bar zaustavilo curenje. Sad kako i šta će biti?
Kako sanirate zemljište? To je ogromno pitanje, koliko uopšte to...
Nikako, mora samo da se zameni, ali je problem gde smestiti sada to drugo otrovno zemljište. To je kao kad pokušavate da smestite nuklearni otpad. Nikoga neće u svojoj okolini. A u pitanju su hiljade i hiljade hektara. Najverovatnije to je ona delta ušća Jadra u Drinu.
Strašno. I jedan od najlepših delova Srbije.
Da. Da.
Hvala Milenko. Nadimo se da će problem biti rešen i nadimo se da će biti pronađen način da se nekako sanira i to zemljište. 10:22. Slušamo jako prigodnu pesmu za ovaj dan petak. Himn for the weekend i Coldplay.
From above, in the year. Eko.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Romeo i Julija na srpsko-hrvatski način.
Viš ti šta se sprema?
Pa zato i bižimo odavde, da možemo biti na miru.
Ništa se ne mora.
Mora se samo umriti.
Film o međunacionalnim odnosima preko ljubavne priče o dvoje mladih ljudi. Film u kome ljubav postaje snažnije od mržnje. Dobitnik nagrade u Kanu. Zvizdan.
Sve poludilo, bogati.
U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
The Fraile, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Loš momak.
Une lampe magique.
Princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina. U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pažnju središtu pažnju. Šta je mobing, kako se dokazuje, kakve su mogućnosti zaposlenih koji se žele na zlostavljanje na radnom mestu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sportski spomenar.
9 penala je šutirano protiv mene, ja sam 8 uspeo da odbranim. Već posle nekoliko meseci igrači koji nisu bili reprezentativci, koji su uspevali meni da daju gol, postali su kandidati za reprezentaciju Alžira. To je bio neki reper.
Gost fudbaler Vojislav Marković. Nedelja 27. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Sati 31 minut, vi slušate Radio Beograd 1 i emisiju Šetnja, a u nastavku Šetnje razgovaramo o tome koliko mladi mogu da promene neke stvari brže i lakše ako se udružuju, i to ako se udružuju na regionalnom nivou. Govorimo o jednoj od prvih inicijativa za saradnju organizacija mladih na regionalnom nivou. Projekat nosi naziv Regionalna kancelarija za saradnju mladih i okupljaće predstavnike organizacija mladih iz nekoliko zemalja. Ova kancelarija je u fazi formiranja. Projekat je dosta ambiciozan. Naša zemlja je jedna od zemalja osnivača, a naša današnja gošća koja će nam predstaviti celu ovu ideju i sa kojom ćemo porazgovarati o potencijalnim dometima ovog projekta je Marija Stevoljević iz krovne organizacije Mladih Srbije. Marija, pozdrav.
Zdravo.
Upravo ste u fazi formiranja, je li tako? Dakle, kancelarija će biti osnovana praktično ovih dana, a danas imate skup na kome će biti određeno šta?
Tako je. Danas imamo konferenciju na kojoj zapravo predstavljamo šta je do sada urađeno. Jer to je jedan proces koji traje već poslednje dve godine i eto, danas su se neke stvari ustanovile i želimo da i javnosti predstavimo šta je to do sada urađeno i šta nas tek čeka u narednom periodu.
Da. I verovatno će naši slušalci kasnije danas videti recimo u TV Dnevniku i tako kako je sve ovo predstavljeno i zvanično otvoreno. E sad, kaže nam unapred, dakle, šta je vest ona koju ćemo dobiti danas?
Da, danas ćemo saznati šta je uopšte Kancelarija za saradnju mladih, odnosno mi ga zovemo RAJKO, Regional Youth Cooperation Office. Šta je to, čemu to služi, šta može da donese mladima i razgovarat ćemo o tome ko je bila idealna osoba da ispred naše zemlje bude u upravnom odboru.
Dakle, bira se jedna osoba.
Tako je. Birat će se nakon ovog.
E sad, problemi mladih u Srbiji, BiH, Albaniji, Makedoniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, koliko su oni slični i koliko se na njihovom rešavanju može raditi na jedinstvenom frontu ili je manje više mogućnost zajedničkog rada, istovremenog rada na istim problemima ograničena. Koliko je ograničena?
Pa, znate kako, često se misli da smo mi mnogo drugačiji jedni od drugih, zato što na Balkanu postoji to mnoštvo različitih identiteta, što kulturnih, što verskih, jezičkih i tako dalje. I svedoci smo da su poslednjih godina političari upravo te identitete koristili kao instrument za jačanje svoje moći. I to je nekako raširilo mržnju, nepoverenje, to je na kraju krajeva izazvalo ratove. E sada, ono što je činjenica jeste da su problemi sa kojima se mladi suočavaju u ovim krajima zapravo dosta slični. Mi smo svi suočeni i sa krizom i sa procesom integracije u Europskoj uniji. Dakle, mladi...
Manjak perspektive, nezaposlenosti...
U suštini, da. Sve ono što pogađa, dakle, sve ljude na Balkanu posebno pogađa mlade, zato što su oni posebno osetljivi, jer sve one odluke koje donesete kada ste mladi, posle posebno utiču na vaš život. I sada vi ako nemate neke uslove ili podršku društva i države u tome, tu može da nastane problem. E sada, mlada osoba u Srbiji je osoba koja ima od 15 do 30 godina prema zakonu o mladima. Nakon školovanja
je
teško...
Jedna što razlika, meni se čini između ovih šest zemalja, to što je slika starosna malo drugačija u Makedoniji, Albaniji i Kosovu, oni nemaju taj problem koji imamo mi u BiH i u Crnoj Gori, da je malo mladih.
Jeste, tako je.
Što vjerojatno znači su niko njih problemi još i veći.
Pa tako je. Mislim, ogromna je nezaposlenost i to je problem s kojim se suočavaju mladi na čitavoj teritoriji Zapadnog Balkana.
Koliko su organizacije mladih do sada sarađivali? Ako nisu, zašto nisu?
Organizacije sarađuju itekako i zato je zapravo njihova ekspertiza i prepoznata kao značajna, dakle organizacije civilnog društva i organizacije mladih i za mlade, i zapravo su te organizacije imali ključnu ulogu u formiranju ove kancelarije. Sada, KOMS je tu takođe imao dosta velikog značaja, jer je povodom osnivanja kancelarije osnovana jedna radna grupa o kojoj su činili predstavnik Ministarstva omladine i sporta i predstavnik naše organizacije, tako da to mnogo govori. E sad, te inicijative jesu postojale i to su uglavnom bili programi razmene, putovanja, učenja i tako dalje, ali na kraju krajeva bez veće podrške cele države te inicijative ne mogu da zažive punom parom.
E sad, šta treba uraditi da ne bude ta podrška države jednosmjena? Eto, država vama dodali nešto novce i onda vi putujete, razmenjujete iskustva, družite se. Šta je potrebno uraditi da vi date državi feedback? E sad bismo mi želili to i to da uradite konkretno, a ne samo da nam otvorite kancelariju i date prostor.
Jeste, pa naravno, potrebno je raditi na tom nacionalnom nivou i udružiti različite zemlje našeg komšiluka, da ne kažem regiona. E sad, samo tako može Glas mladih da se onako istinski čuje.
A da li imate neke konkretne ideje za projekte koje biste radili ako dobijete široku
podršku? Da, pa to će biti, dakle, ne samo putovanja, već će moći da se školuju, moći će da se upoznaju, druže, da razmenjuju iskustva. Recimo, mi smo do sada imali sjajnu saradnju sa, recimo, mrežom mladih iz Hrvatske, sa Crnogorskim omladinskim forumom, sa omladinskim forumom iz Makedonije. Dakle, oni su dolazili kod nas, ukazivali su na probleme sa koje su oni suočavali prilikom različitih tih projekata koje su organizovali. Mi također imamo veliku ekspertizu koju njima delimo, tako da su to neke stvari koje mogu da znače mladima i sa jedne i sa druge i sa treće strane.
E sad, negde sam pročitao, posle nisam uspio pronađem ponovo taj isti tekst, da je ideja za ovu kancelariju rođena prilikom posete Vučića Albaniji.
Pa da, ceo proces je u stvari bio započet još 2014. Kada je bio održan summit lidera Zapadnog Balkana u Beču i u Berlinu. I zato to zovemo berlinskim procesom, sam taj početak osnivanja. E sad, tu se već videlo da je potrebno na regionu raditi na uspostavljanju bolje saradnje i na širenju tih evropskih vrednosti. E sad, prilikom te posete, upravo su zapravo na inicijativu premijera Republike Srbije i premijera Albanije je ova inicijativa o snimanju kancelarije zapravo i zaživela. I to je, ja mislim, jedan dobar znak ne samo za sve mlade u zemlji, nego uopšte za Srbiju i za samu Albaniju i na kraju krajeva za ceo region, jer je to dobar korak da se nešto čini, da idemo napred, da ne gledamo prošlost, već da idemo da gledamo ka budućnosti.
I šta bi poručila mladima koji nas sada slušaju, dakle, kako da se uključe ili barem na što da obrate pažnju, gde da pronađu informaciju pravovremeno za neki od tih programa, ako zaista krene malo šira razmjena?
Da. Sama kancelarija bi trebala se osnuje jula naredne godine nakon opet samita lidera u Parizu. E sada, sve što se dešava možete naći na sajtu koms.rs, boš.rs i postoji rajkobalkans.rs.
Znači, kad kažeš Rajko, to je R-Y-C-O.
R-Y-C-O.
Da neko rekao da, Rajko, ko zna šta bi izašlo.
I po tim isto hashtagom možeš da se informiš na društvenim mrežama.
Odlično. Dakle, ne mora mlada osoba da bude član jedne organizacije da bi se priključila vašim...
Da, može da nam piše, da se informiše, mi ćemo na sve odgovoriti. Kada krene sa radom ta kancelarija, dobit će sve pravovremene informacije. Hvala mnogo. Tako da će moći da se uključi.
Hvala Marija. Marija Stevoljević, krovna organizacija Mladih Srbije. Puno sreće danas.
Hvala mnogo.
Nastavljamo emisiju za par minuta posle još jedne muzike.
Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than he. You worry much about things you don't understand, but don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. What can you be happy?
10:44, došli smo do naše treće teme, izložba koja se otvara danas, jedno od interesantnijih dešavanja večeras u Beogradu. Izložba Medvedi u čast proliću, po šesti put se organizuje, veliki broj umetnika iz više zemalja izlaže svoje radove, čija su tema Medvedi, dakle, apsolutno na bilo koji način umetnik može da pristupi ovoj temi, baš ta različitost njihovih viđenja medveda je zaista fascinanta. Medvedi su životinja, jedna od životinja koja simbolizuje proleće, a naši današnji gosti sa kojim razgovaramo o ovoj izložbi su Marko Ulić iz umetničkog udruženja Medvedi. Marko, pozdrav.
Dobar dan, pozdrav.
Medveđi, pozdrav.
Pozdrav slušalcima.
A sa nama su i dve umetnice iz Grčke, koje će nam kasnije reći nešto više o tome kako su došli u Srbiju. Za početak ćemo ih samo pozdraviti. To su Mariza Sojloti i Neferu Sterioou. If I'm right, I'm probably not, right?
But, kind of.
Hello, girls.
Hello.
Hello.
Okay.
Ali za početak ćemo, Marko, sa tobom, dakle, da otvorimo prvo pitanje. Kako ste došli na ovako fantastičnu ideju?
Pa ovako, ja sam pre jedno 6 godina imao neku ideju sa još jednim drugarom i drugaricom da crtamo medvede i pravimo tako neke ilustracije koje su nam pričinjavale zadovoljstvo, naravno, i to je sve bilo onako neobaveznog tipa. Umeđu vremenu sam na putovanju na kojem sam bio upoznao sam Manju i Milicu, drugo dvoje organizatora ove izložbe, i ja sam njima u nekom prilikom i
pokazao svoje medvede.
Ne, ispričao sam joj da ja sa još dvoje drugara pravim to, i oni su rekli, jao, zašto ne bismo, eto, bliži se proleće, a možemo mi da se uključimo. Ja sam rekao, naravno, sve je to normalno, što da ne. I tako smo i mi krenuli pre 6 godina. Eto sada, posle 6 godina... veliki broj učesnika je do sada bio, umetnika.
Kako ste uspeli da zainteresujete tako veliki broj umetnika za jednu, tako na prvi pogled, jednostavnu temu?
Pa suština je bila samo ono kao srpsko neko verovanje da se medved kad se probudi, izađe iz pečenja, vidi svoju senku, dolazi proleće.
Ali nije samo srpsko?
Pa generalno, globalno, okej. Okay. Ajde, da kažemo, tako da. Medved je jednostavno takva neka, takav neki simbol koji nam je predstavljao, okej, okay, neku sponu između te neke to neke letargije koje se dešava u tom nekom periodu, januaru, februaru,
i svi
kao znate, i buđenje, i mi smo to jednostavno samo napravili sponu i tako smo i krenuli sa celom pričom. Odaziv ljudi je fenomenalan bio od samog početka i želim ovom prilikom da pozdravim bukvalno sve umetnike, sve koji su nas podržavali, zato što bez njih jednostavno ne bi ovoga bilo, jer to nama daje motiv za svaku godinu i svake godine se trudimo da sve veća i veća bude organizacija i da uvedemo neke novine. Tako da i ove godine zemlja koja je gostujuća je Slovenija i zahvaljujemo se slovenačkoj ambasadi koja nam je pomogla, izašla nam u susret i videla u nama potencijal.
E sad, ključno pitanje, dakle, zašto je medved životinja koja toliko opseda čoveka, dakle, od pećinskih crteža do danas kada vidimo igračke mališana, zašto toliko volimo da gledamo medvede, crtamo medvede, igramo se sa medvedima, gledamo emisije o medvedima i tako dalje?
Pa ne znam, jednostavno to je nekako kroz neki period. Od sad ne znam tačan odgovor, ali mogu
šta
da vam kažem.
Šta je ono što tebe fascinira kod medveda?
Pa ne znam, ta plišanost njihova, na primjer, to mene uvek, medved mene asocira uvek na detinjstvo. Mm-hmm. To je nešto što i verovatno i sve o nas ostalo, tako ste ostalo je, tako da to je meni neka konekcija sa detinjstvom, to neko bežanje od realnosti trenutne u neko detinjstvo, vraćanje, jednostavno svi smo mi pomalo i deca i ne želimo da pobegnemo od toga.
Da li veruješ da je film Revenant dao malo negativnog PR-a medvedi?
Jao, taj medved mi je, jao, najžalije me tog medveda, nije dobio Oscara, to je tolika polemika bila, mi smo bili tužni, naravno, ali eto, prikazali su ga u nekom takom, nekoj strašnijoj varijanti, mislim, jeste, medved je divlja životinja, to svi znamo, ali opet, kako ga ne voleti?
Da li znaš da u Srbiji ima još samo 50 medveda?
Imali smo pre 2 ili 3 godine ljudi iz ljudi su nam pomogli iz ja mislim iz
nekog ekološkog
udruženja, da. Pričali su nam čak o medvedima i u tom periodu je bilo spasavanje nekih mečića u Srbiji i to je jako interesantna priča bila i tada su nam rekli neke neverovatne podatke koje mi nismo mogli da ni pretpostavimo, i da je to stvarno, smo shvatili da je medved ugrožen na životinje. Nije to sad kao medved je tu i jednostavno činjenice koje pokazuju, koje su nam oni izneli tada, su stvarno poražavajuće, da kažem, ali dobro.
Šta je to? Da pričamo, nadamo se da ga možemo sačuvati, toliko dugo živimo jedni pored drugih, da porazgovaramo sad sa malo sa našim gošćama, I will try to pronounce your name correctly now, Mariza i Nefeli. Pitaćemo ih kako su čuli za ovu izložbu. So, how have you heard for this exhibition, and was it complicated for you to apply to come to Serbia?
I've been following that exhibition from the start. But
you were in a second hour exhibition.
Yeah. I was in the second exhibition with a simple personal project, and I was trying all these years to find something more interesting and good timing for it. And this year we collaborated with Nefeli to try to make something more.
How did you hear it for the first time?
From the first time I knew, I met the people organizing it when I first came to Belgrade.
Da, dakle, nije toliko teško, to kažu da čuju se, umetnici se druže, čuju jedni od drugih, dakle, nisu granice problem za tu saradnju. How do you approach the bear topic? What do you do? How do you picture it?
So our idea was to kind of bring more people together into our project. So what we did was we put on some bear
costumes
and we were running around parks and being photographed.
In Athens?
Yes, in Athens.
Devojke kažu da su pokušale da animiraju ljude za ovaj projekat tako što su se one obukle u medvede i šetale Atinom, and I believe that you attracted some attention.
Yeah, we did.
It was funny.
Morat ćemo ovde da stavimo tri tačke, samo da kažemo sada sve oko izložbe same.
Večera, znači galerija Grada muzeja Beograda, Resavska 40B, 20 časova.
A ko hoće da izbjegne gužvu, do kada je otvoreno?
Biće do 3. aprila, tada se ih skida zvanična postavka.
E, nije sad da ja imam novca da kupujem umetnost, ali neke slike su toliko lepe da čovjek prosto zapita da li su prodajne.
Da, mi svake godine imamo tu opciju, znači nakon završetka izložbe, kada se skinu radovi, vraćaju se radovi svojim umetnicima i onda mi postavljamo njihove kontakte i ljudi direktno, znači preko naše Facebook strane,
kaže, uzimaju, hoće
da uzimaju i dogovaraju se sa samim umetnicima. To je postala neka tradicija već ove četvrta godina. Mislim, svi su radovima oduševljeni i svaki put je, hoću zadrži mi ajde preko veze. Mislim, to su one standardne priče. Ali ja to stvarno...
I šta su medvidi ove godine radili? Su se plašili? Su izlazili iz pećina? Nisu izlazili iz pećina? Kako to ide?
Ove godine medved izašao i ranije.
Aha.
To sam čuo, kako se zove, i bio sam, kako da kažem, nemalo razočarano, da sam čekivao da će izađe 21. Mislim, to je nekako normalno. Ali ove godine izašao ranije, što eto, nas je malo ubrzalo da to završimo sve na vreme i eto,
Da li medvedi zaista imaju svoje pećine? Gde oni spavaju? Da li znamo nešto o tome? Misliš da ima dovoljno pećina za tih 50 metara?
Ima neki, pa ne, pa to je... To su oni improvizovali, verovatno.
Hvala. Ja, puno sreće,
vidimo se
i obavezno, vidimo se jednog od ovih dana, što se mene tiče možda baš ne večeras, ali slike su fantastične i adresa vašeg sajta je
medvedi.rs.
I tu su izložbe iz prošlih godina, tako već okačene,
znači,
a uskoro će biti...
Tako je, na Facebook strani najviše kačemo informacije, imamo Instagram, sve uglavnom na medvedi.rs možete da saznate, uvek dostavljamo nove informacije, update-ujemo, tako da je.
Fantastično, hvala, vidimo
Ništa,
se.
Hvala vama na pozivu.
Thank you girls for coming.
Thank you.
Naši gosti, dve autorke iz Grčke, Mariza i Nefeli, takođe i Marko, puno sreće u daljem radu.
Hvala.
I hvala što nas zabavljate oko fantastičnim slikama.
Trudit ćemo se da bude svaki godin sve bolje.
Mi završamo našu šetnju ovime, 5 minute do 11 sati, u 11 sati vesti, a posle toga se nastavlja talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.